UTC.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhegeystayaal, waa talaado 13-ka bisha Diseembar, maalintii ugu dambeysay ee sanadka 2024. Saacadduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabe Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a: Allah u naxariistee fanaanadii caanka ahayd Luul Jeylaane Cali oo xalay ku geeriyootay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Jeylaane, Allah u naxariisto, intay ay jiri lahayd waaye, maanta makaankeedii oo rasmiga ayaa loo wadaa. Waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay, waa la qalay, kadibna maarkino haddana waxaa ku soo baxay in lugta laga gooyo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda Ingiriiska oo beegsanaysa magafayaasha dadka ka soo taariibiya biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doonaa. militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay Isniintii inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray dhanka Yemen ka hor inta uusan u soo gudbin dhulka Israa'iil. Xuutiyiinta Yemen oo Iiraan ay taageerto ayaa gantaallo iyo duyurado aan duuliya lahaynba waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta badda cas iyo gacanka carmeed, taasi oo ay ku tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin Falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay marinka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. toddobaadyadii lasoo dhaafay, xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen Israa'iil, taasi oo dhalisay weeraro argoosi ah oo Israa'iil ay ku bartilmaameysatay hantida istraatiijiga ah iyo kaabayaasha fallaagada. Ukraine iyo Ruushka ayaa isweydaarsaday maxaabiis dagaal Isniintii, iyadoo labada dhinac ay dib isugu celiyeen in ka badan 300 oo maxaabiis. Kiev ayaa waxa ay dalka keentay 189 maxaabiis oo hore, sida ay sheegeen madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski iyo wasaaradda difaaca ee Ruushka, halka wasaaradda difaaca ee Ruushkuna ay ku warantay in 150 askari oo Ruush ah ay ku laabanayaan dalkooda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in maxaabiista lagu sii daayay dalka Belarus oo ah dalka Moscow saaxiibka u dhow ay yihiin tan iyo dagaalkii 34 bilood ka socday Ukraine, iyadoo markaasina loo gudbin doono maxaabiistaasi Ruushka. Zelenski ayaa waxa u mahad celiyey mas-uuliinta isutaga Imaaraadka Carabta iyo la howlgalayaasha markaasi qayb ka qaatay fududeynta isdhaafsiga maxaabiista. dalka Imaaraadka Carabta ayaa cadeeyey in uu gacan ka geystay qabanqaabada isdhaafsiga maxaabiista. warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Jeylaane Cali oo ka mid ahayd fanaaniintii ugu caansanaa fanka Soomaalida, gaar ahaan banaadiriga, ayaa Allah u naxariistay xalay ku geeriyootay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. goor dhoweyd ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Shariif Mayo Cusmaan oo ku magac dheer Shariif Jeeg, oo muddo dheer ay isiqineen marxuumadda oo isaguna ku nool Minneapolis, Minnesota.
Jirani, Allah oo naxariisto, intay ay jiri lahayd waaye maanta makaankeeda oo rasmi ee loo wadaa ayaa la geynaa. Waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay, waa la qalay, kadibna maarkino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo.
Waa gartay goormay xanuunsatay haddaa xusuusato?
Waxay xanuunsatay waxaa laga joogaa muddo oo sanaba adiga toonkan soonkii ka horreeyey waxay rabtay inay baxdo.
Xaggee aad rabtay?
Haddala soo dhaaf waxay rabtay sacuudiya cumray u socotay iyadii wiilkeeda Saciid, hataa viisala way suugsadeen bas inay baxday isku diyaarisay. Intaanan bixin waa la qabtay, cudur baa kusoo booday, isbitaalkaa la geeyey sidii ay ku baaqatay.
Haye.
Kadibna isbitaal waxaa la geeyey maaragtay magaciisii isbitaalka, waa la qalay adiga waxaa badan ay soo martay ilaahay maaragtay ajari waxa allaha ugu dhigo maaragtay dembidhaaf allaha ugu dhigo. Maantana waxa waaye teedaa timid waa dhimatay, allahu naxariista.
Shariif Jeeg, maxaad noogu sheegi karaysaa taariikh nololeedkeedii iyo intaa istaqiineen haddaa dib u xasuusato?
Waa taariikh nololeedkeeda haddaan kaga sheekeeyo, islaam fiican oo dadka soo dhoweyneyso, gurigeeda bulshada isku imaan jireen, adiga naftirka haddaan duray waxbanba moogtihid.
Gurigii waxaa marweynu ku yile oo jaranjada dheer la fuulay,
jaranjada dheer la fuulay, adiga waa timid, adiga aq mana moogtihide fanka wariyaad ahayd oo aada u fiican, aada u firfircoon. Maanta gabadhii walaashayna ahayd waa naga hooseysaa, haloo soo daceeyo, arbacadana hadduu ilaahay yiraa waa la aasaa, waa la duugaa. Dad badanaa gurigeeda cuntada ka cuni jiri ma gastay?
Waa gartay.
Kii ooy waa ula ooy jirtay, kii fiican waa ula fiicnaa jirtay. Marka wax laga sheekey kara ma aha, gabadhan maanta waa dhimatay, allah u naxariisto. Marka dia loo soo daceeyo, kulgayna naga dhimatay, qaranka soomaaliya ka dhimatay, soomaali weyne ka dhimatay. Waa kaas anagna ilaahay waxaan ka tuugaynaa wuu fiican, cumri dheer cibaadale allah nagu dhameeyo kulligayna, khaatimadayna allah a sameeyo, jannada firdowsa allah ka waraabi iidana.
Kaasina wuxuu ahaa Shariif Maye Cusmaan oo ku magac dheer Shariif Jeeg oo khadka telefoonka ah igu waramaya isagoo ku sugan Minneapolis, Minnesota, oo aan ka wareystay taariikh nololeedkii Luul Jeelaani Cali oo ka mid ahayd fanaaniintii caanka ahayd ee Soomaaliyeed, gaar ahaan banaadiriga oo ku geeriyootay Minneapolis. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay beegsanayso magafayaasha dadka kasoo tahriibiyay biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii afar maalmood gudahood ay 1,500 oo qof ay soo gudbeen, halka dooni ay saarayeen 100 qofna ay qariqantay oo ay ku dhinteen 3 qof. Warbixinta waxaa landa nooga soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii Rishi Sunak geed sare iyo geed hooseba waxay u fushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo gudba biyomareenka u dhexeeya labada waddan. Xataa dowladii hore waxa ay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo Rwanda. Dowladda iminka xilka haysa saacado markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi. Ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan isku dayga Britain ay uga soo gudbayaan Faransiisk. Xaddii toddobaadkan, doon yar oo caag ka samaysan 100 qof oo isku dayay inay soo gudbaan ayaa qaraqantay. 3 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan bal in la helo dad badbaaday oo kale. Ilaa 45 qof ayaa lasoo badbaadiyay oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala Faransiiska. 10 qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyagoo u soo socday Ingiriiska. Marinbiyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan, iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo duunyo sida ganacsi iyo dad rakaab ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo uu xisbigiisa ku guuleystay doorashadii Britain ka dhacday bishii Julaay ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa xoogga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya, iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. maxay kale ay haddaba dowladdu qaban kartaa halkees wax marayaan madad joojin kara muhaajiriintaasi isku dayaysa inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska? Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Cabdidoon oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska.
Dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya waddankan Ingiriiska waxaa la leeyahay tiradoodu kor ayay u sii kacaysaa, khaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo Faransiiska oo doonyaha yaryar kusoo gelaya Ingiriiska. Runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan lala galay sanadii 2023 waddanka Faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maarata dhimaan dadka sida usoo qulqulaya. Dadka waxay maaratay dayndeeya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootigan marnaba saa ma istaagayo ilaa iyo la bartilmaameysto bal wadamada ay kasoo qaxayaan, ha ahaadan kuwa amnidara awoodad kasoo cararaya, hase ahaada kuwa dhaqaale xuba awoodad kasoo cararaya, in maaratay horta halkaa bahasha ayay hal ku jiraa hal la eega leeyahay. Labada xukuumadood hadda isbedelay, xukuumadda Labourka wax ay hadda kusoo kordhisa lama arko, balse midbaa xaqiiqa ah waddanka Ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka aan sharciga ahayn kusoo galo waddankan, runtii waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo, hadalhayntooduna ay badan tahay.
Dhinaca kale, waa maxay sababta ay muhaajiriinta kusugan Faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan Britain? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris.
Assalaamu calaykum Cabdixaafid oo walaal. Muhaajiriin badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, Eritrean iyo Suudaan iyo Ethiopian ku jiraan, iyo Soomaalidu oo ku yar intaasba way soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka Kaali la yiraahdo, kadibna waxay usoo tahriibaan waddanka Ingiriiska. Sababaha keenaya inay halkan aysan ku reeginna waxaa ka mid ah iyagoo aan luqadda waddankan aqoon, iyagoo aan ogolaansho iyo deganaashihii waddankan aan horey u helin sistemka Faransiiska oo xoogaa aamoodid inuu ka yar adag yahay sistemka Ingiriiska, iyo dee luqadda yaqaaneen ama horey ay waddankoodii ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan markay waddanka yimaadaan. Waxyaabo badan oo ay dhicin karto inuu Ingiriiska uga fudud yahay Faransiiska, sidaasay kusoo doorbidaan intooda badan, sidaasayna uga soo tallaabaan badda Kaali. Laakiin waa bad halis badan, waa safar horle iyo tahriib horleh. Waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca Soomaalida inaysan qaadan khatarahaas, oo ay meeshii joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddanka la qabsadaan.
Wasiirka Ammaanka Xuduudaha iyo Magangelyadoonka Britain Angela Eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya biyomareenka inoo dhexeeya Faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin. Waxa kale oo ay sheegtay in dowladda Britain ay la shaqeynayso dowladda Faransiiska oo ka shaqeysa howlaha sababbixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya. Ilaa bishii Sebtembar ee sanadkan 2024, 30,000 oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay biyo mareenka u dhexeeya labada dal iyaga oo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag, ilaa maalintii ka dambeysay Krismaska ee 25-kii bishii Diseembar. 4 maalmood gudahood 1,500 oo qof ayaa soo gaadhay koonfurta Britain kana yimi Faransiiska iyaga oo soo raacay ee doonyahaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij xal loogu raadinayo sidii tiknoolojiyadda looga faa'iideysan lahaa dhinaca wax soo saarka beeraha si looga hortago cunno yarida. Indhisahani oo loogu magac daray Xalkadoon ayaa wargaheenna Hargeysa Khadar Maxamed Cakule wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Aadan Shire oo ah maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom oo iyadu maalgelisay barnaamijka.
Xalka Doon walaal waa barnaamij runtii la xiriira tiknolojiyadda, ama in lagu xaliyo runtii tiknolojiyadda mashaakilaadka iyo baahiyaha mujtamaceena runtii ka dhex jira, maadaama aan nahay shirkad weyn oo tiknolojiga runtii hormuud waa dalka. Kulli waad ogtahay waddankeena cuntadu waa waxyaalaha weli aynaan ka gaarin meel cuntada la cuno waddanka inteeda badan, ama 90% ka badan baa la oran karaa dabada aynu ka keensano oo waxaynu la soo baxna maaha. Marka in la helo fikrado technology ku saleysan oo dhalinyartii technology-ga runtii baratay iyo xeeldheeryaashii technology-ga waddanku ay soo saaraan afkaar lagu dhiirigelin karo runtii beerar wax beerashada lagana hortegi karo cunto yaraanta, sidaas ayaa runtii barnaamijku runtii ugu saabsanaa. Shirkadda Telesomna sanadkan 2024 ayay maalgelisay qabanqaabadiisa iyo barnaamijkiisa, waxaana runtii fulinayay Telesom Academy iyo Fikir Camp dhalinyaro la yidhaahdo runtii technology-ga ka shaqeysa.
Yaa ka qayb galay
barnaamijka? Waxaa ka qayb galay dhalinyar khaasatan magaaladan Hargeysa, dhalinyarta runtii ku dhaqan technology-ga ku hawlan, dhalinyartaasoo runtii loo baahiyey ama loo shaaciyey inuu jiro tartan hal abuur oo la rabo in xal lagaga doono mushkiladaha bulshadeena dhex yaala. Marka dad aad u badan baa runtii soo codsaday, laakiinse intii la shortlist gareeyey oo la kala xulay baa dadkii ugu mudnaa runtii lasoo saaray. Marka 25 dhalinyara oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba ayaa barnaamijka ka qayb galay. Muddo 3 maalmooda ayaanay runtii wadeen in ay saacado gaadhaya qaarkood muxuu ahaayey 20 saacadood 18 saacadood inay fadhiyaan oo ay doodaan. Dhalinyartaasi waxa cajiib ah, dhalinyar hore isu yaqaanay may ahayn, waxay ahayn dhalinyar markaa isu keenay. Deetana tiimamkaasi iyadoo khibradooda la eegayo iyo in solution lasoo saara waxay u baahan tahay laysku qaybiyey bay ahaayeen.
Maxay idin ka soo baxay? Waa maxay natiijada aad ka heshay maadka gaadhay barnaamijka markaa?
Markaad eegto barnaamijkan runtii natiijada ka soo baxday ama aanu la kulanay waxay noqotay in waddankeena runtii ay joogaan dhalinyar waxbaratay oo xal u heli kara baahiyaha xagga technology-ga aynu qabno, mashaakilaadka iyo meelaha aynu runtii ku dambaynana horumarkeeda runtii technology keeni kara. Waayo waxaan arkaynay runtii dhalinyar aad u da'yar oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo solutionada ay sameeyeen runtii isticmaalayay technology-dii ugu dambeeyay, AI isticmaalayay iyo wixii la mid ah. Marka waxaanu la kulanay runtii dhalinyar aanu aragno inay waddanka runtii wax ku soo kordhin karaan, xuquusha iyo caqliga waddankeena dhex yaalaana inuu waddankeena wax badan ka bedeli karo hadday tahay private sector-ka iyo hadday tahay public sector-ka intaba.
Waa gartay abaalmarinaad markaa bixiseen barnaamijka gabagabadiisii ee tartanka.
Abaalmarinaha runtii dhalinyarta la siiyey waxay iska ahaayeen un runtii kuwo lagu dhiirigelinayay, maadaama 5 kooxood ay u fadhiisteen, koox walibana aragti ay keentay. Aragtidii ay keentay markii la tartansiiyey lagu dhiirigelinayay maalmihii ay fadhiyeen meesha in shaqada ay qabteen. Shirkad ahaana runtii waxaan ku tala jirnaa in aanu sii wadno oo dhalinyarta fikirkoogu aanu maaragtay waxa weeyaan halkaa ku istaagin ee waxa la waxay u baahdaan in lala qaban karo lala qabto. Barnaamijka runtii waxaa ka soo qayb galay madaxda dowladda ee wasaaradda tiknoolojiyadda iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda ganacsiga, intuba way ka soo qayb galeen. Runtii wixii ay dhalinyartu soo saareenna waxaa ka muuqatay in runtii ay ahaayeen mid xal weyn u ah mashaakil ayna haysta oo u baahan runtii in halkaa laga sii horumariyo.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, hadafkiina guud muxuu yahay la xidhiidha kobcinta bulshada dhinaca tiknoolojiga casriga?
Ugu dambeyntii, maadaama shirkad ahaan aanu hadafkaygu yahay inaanu bulshadayada maarata horumarino, transformation ku sameyno noloshooda iyo habnololeedkooda, mid guud iyo mid gaar ahaaneedba oo xagga wanaagga aanu horumarino. Waqtiyadan dambena runtii aanu ka hawlanayn inaanu keenno technology-dii ugu dambeeyey 5G-ga oo runtii deegaanada waddanka oo dhan yaala, fiber-kii oo runtii meelo badan yaala, in aanu dhiirigelino mar walba digital transformation-ku waa hadaf iyo yool ay shirkaddu runtii leedahay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Shire, maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom. Wuxuunu warramayey Khadar Maxamed Akule. Halkani waa Washington. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Garowe lagu soo gebagabeeyo tartan kubadda cagta oo maalmahanba halkaasi uga socday kooxo matalayay gobollada Puntland. Ciyaarta kama dambeysta ayaa waxaa isaga hor iman doona bari iyo nugaal. Sida tartanka uu ku soo bilowday iyo heerka uu soo maray ayaa wariyaheena v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uu ka wareystay xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Puntland, Mustafa Cabdiraxmaan Majaas.
Waxaa gabagabo maraya tartankii 10-aad ee kubadda cagta gobollada Puntland, isagoo soo bilowday 10-kii bishii 12-aad 2024 tartanka waxaa qayb galay sagaalka walaal Puntland si habsamin u socday. Ciyaartii kama dhamaystayna waxay isku soo haray gobollada Bari iyo gobolka Nugaal. Tartankani si habsamin u socdaa, guud ahaanna qayb wuxuu ka yahay jihaynta dhalinyarada Puntland iyo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waaye tartankan inta uu socday marxalada kala duwan ayuu soo maray, maxaa laga bartay ama uu kaga duwanaan karaa baa laysoran karaa sanadihii hore ee tartankan qaban ka jideen?
Waa mahadsan tahay. Tartankan horta si joogta hadda loo qabtaa sanad walba, wuxuu qorsheysan yahay bisha 12 in la qabto. 2023 waa la soo qabtay, 2024 waa la qabtay, 2025 waxaa la qorsheynayaa insha allah garoonka Boosaaso hadduu dhamaado in lagu qabto. Tartankani waxa uu kaga duwan yahay tartamadii kale, waa tartan ay laba gruub loo qaybshay oo gruub kasta ay 54 kala ahaayeen. Ciyaartay guud ahaan kasoo qayb galayna 216 ciyaartay ahaayeen. Ciyaartayda dalka Soomaaliyada dhanna dhammaantood ay ka wada muuqanayeen tartankan. Sidoo kale tan ugu weyn waxa ahay tartankan waxa dhexdhexaadinayay garsoorayaashii Puntland oo kan kooban 15 garsoore oo tartankan insha allah iyagu dhammaystiraya. Taasina waa mid mataqaana guul weyn u ah kubadda cagta Puntland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha.
Imise gobol ayaa ka qayb galayay tartankan gobolada Puntland?
Tartankan waxaa ka qayb galayay 9 gobol. Maantana waxaa loo taagay gabagabadiisii. Waxaan rajaynaynaa inuu si nabadgelyo ah noogu soo dhammaado maalin talaadada oo 13 bisha 2024.
Intuu tartankaasi socday, maxaa caqabada ah oo dhinaca amniga ah ama dhinaca isboortiga ah ee dhalinyarada soo food saarayay ayaa soron kadhaa Mustafa?
Wallaahi kolay tartankan si wanaagsan oo qurux badan buu socday. Ciyaartooyga kasoo qayb gashay dhammaantoodna macalimiinta iyo mas-uuliyiinta guddoomiyeyaasha dhalinyarada waa tuu soo diyaarsheen. Ciyaartooy diyaarsan, akhlaaqdooda aad u fiican tahay. Shaqo markii la qabanayana dee caqabado way yimaadaan, laakiin caqabad weyn oo la sheegi karo ma aysan jirto. Waxaan rajaynaynaa ciyaarahani inay yihiin kuwo marba mar ka dambeysa dhalinyaradu ay fahamsan yihiin shuruucda iyo xeerarka loo qaybiyana ay akhristaan, nidaamkana ilaaliyaan. Way jirtaa dee ciyaartooy xamaasad iskasantahay khalad gala, kuwaasna sharci baa ka degsan oo dee waad dareemaysaa ganaaxyada badan soo baxay ee guddigan shaqo soo saarayeen si loo hirgeliyo xeerarka loo dhigo tartamada la maamulayo.
Ciyaarta kama dambeysta ah ee gobollada Bari iyo weliba Nuugaal, qorshihiina muxuu yahay marka inaa qabataan tartanka kama dambeysta ee fiinaalahaas?
Wallaahi dee tartanku fiinaalku waa fiinaaladii la qaban jiray. Waxaan rajaynaynaa ciyaar qurux badan oo wanaagsan oo fire play oo gobollo waaweyn ay ciyaarayaan. Aanu rajaynaynaa inay si nabadgelyo kusoo dhammaato. Dhammaan taageerayaashina waxaan leenahay taageernimada ku ekaato inaad dhalinyarada dhiirigelisaan usoo cabsataan. Waxaan rajaynaynaa inuu si qurux leh kusoo gabagaboobo. Waana qorshihii u qorshaysanaa xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaradda, qorshihii ugu dambeeyey oo sanadka 2024. Waana insha allah waxaan soo gudbin doonaa qorshihii 2025 oo ciyaarihii qorshaysnaa oo gobolada dalka gobolada Puntland laga qabanayay.
Finaalaha goorma la qaban doonaa ciyaarta kama dambeysta?
Finaalka waxaa la qabanayaa 13 bisha 2024 maalin talaada. Ciyaartaas insha allah waxay bilaaban doontaa 2:40 bay kii wafici doontaa. Waxaan rajaynaynaa inay si guul oo nabadgelya kusoo dhammaato. Dhammaan goboladii kasoo qayb galay waa u mahadcelinaynaa iyo kuwa finaalka jooga. Waxaan rajaynaynaa ciyaartooygii hore oo dhammaantood inay si nabadgelya gobolladooda ugu laabteen, kuwana waxaan rajaynaynaa hadda ciyaartooda dhammaato inay si nabadgelya insha allah qof walba isaga mid qaba u laabto, tartankuna uu guul iyo nabadgelyo ku dhammaado. Muhiimadda laga leeyahayna waxa waaye oo ka go-an in dhalinyarada lagu jahayo ciyaaraha si ay uga baaqsadaan tahriibta. Magaalada markii tartan lagu qabtana qayb weyn wuxuu ka qaataa amniga, qof walba kasoo dhalinyarada wuxuu ku mashquulsan yahay tartanka. Waxaan rajaynayaa saaxiibo badan inay ku yeesheen dhalinyaradii isu timi oo gobolada dalka ka timi. Waana tartan aad u qiimo sarreeya oo tartamada ugu waaweyn Puntland laga qabto. Tartanka ciyaaro gobola sideeda marka la qabanayo, bilowka hore waxaa loo qeybiyay xeerka tartanka. Abaalmarinta tartankana waxay ku cadday xeerkaas, mid materiaal iyo mid dhaqaaleba. Waxaan rajaynaynaa in igo walbana haysto waxa uu helayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland, Mustafa Cabdiraxmaan Majacas. Waxaan u warramayey wariyaheena magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haddii aan dib idin xusuusiyo, qodobadii warka milatariga Israa'iil ayaa isniintii shalayto waxa ay sheegeen inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan soo gaarin dhulka Israa'iil. Xuutiyiinta Yemen oo ay Iiraan taageerto ayaa gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahaynba waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta badda Cas iyo gacanka cadmeed. taas oo ay ku tilmaameen inay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu qarxay kana qarxay marinka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Todobaadyadii lasoo dhaafay xuutiyiinta waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen Israa'iil, taas oo dhalisay weeraro argoosi ah oo Israa'iil ay ku bartilmaameysatay hanti istraatiijiya iyo kaabayaasha falaagada. Ukrain iyo Ruushkana waxay isweydaarsadeen maxaabiis dagaal Isniintii, iyadoo labada dhinac ay dib isugu celinayaan in ka badan 300 oo maxaabiis hore ah. Kiev ayaa waxaa dalka ay keentay 189 maxaabiis oo hore, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodymyr Zelenski, iyadoo wasaaradda difaaca ee Ruushkana ay sheegtay in 150 askari oo Ruusha ay ku laabanayaan dalkoodii. Haatana ku soo dhawaada Heston.
ودولد على اللوعد إلا ما هذا ليس إما لشعيل كيو ودولد على اللوعد إلا ما هذا ليس إلا دي بكينا ددكو إيغو عنانتو دودو دارويلي illa de bakena dad ku igu canaanto dudu darweele aynki arweeliyo adaw haygu noqonine maruni alul daba maruni alul daba aynki arraweliyo adaw haygu noqonine maruni alul daba maruni alul daba adiga awalaho afimad kumalo kuaweya nabade hadal aad ku jiraayo arab dalab lebay dili iyo idamalo hadal aad ku jiraayo arab dalab lebay dili iyo idamalo aynki arraweliyo adaw haygu noqonine maruni alul daba maruni alul daba
heestaasi calool dabac uu qaaday axmed cali cigaal waxay ugu dambeysay idaacadda nisaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo